waye Ali ibn Abi Talib ñu ci Ousmane nek Ousmane gis nga sahaba yi nek ci dëkk bi yëpp fekk amul ne xam nga seen njambar ñi ñoom ñoo ñu téewon Badr ñi ñoo ñu téewon Uhud waye ñi ñoom ñu téewon Khaybar ñoo téewon joxul digël gañ rek ñu faagal ñu reyne reey bi metti metti Ousmane na dëgg manam wacc lañu tok rek ñoom li ñu namba xam na ko dañu namba man lañ bëgg faagal comme man lañ bëgg faagal nak wacc lañu def nga xamanteni moom lañ bëgg rek bu ko defé suma pato mbir yi da fay dal di jeex ñu nek ci penc mi manam difa troublé wu def dañu duñu ay sahaba ñoom benn groupe bo xamanteni jamono ñu sax bokku sax gis ñu sax yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam dañu ñu rek tuup yéré khalaas Abdoullah ibn Sabah nga xamanteni khalaas ak yahoud la bi ñëw nak nek fofu duñu jëf dañu dugg ci biir jakk julli té ñu bona bon nañ ñoom xawari yonte yalla bi neena bo len xolé ñu len dakk julli ñu len dakk wor ñu len dakk jangal kon waye fa ayna ma wajadtumuhum faqtuluhum fu ngeen len tek rek ray len len manam ñu nek fofu bu Ousmane mu jëgi Ali ibn Abi Talib dal di yebal doom Hassan ak Hussein len legi yeen bu ngeen xéete dañu ko Ousmane ar ko ngeen dem ndax bu ngeen sagane xawari mën nañ ko bet duñu kër gi dal koy fa comme Ousmane jox ñu diga ñu sahaba yi ñu ray ñu xéyar ñu ray len kon yeen dem len ngeen ar ko sila Ali doomi Ali demé Hassan ak Hussein ak Abdullah ibn Umar ak Zubair ñom ñoo naan xey keur Ousmane difa tok bu julli jotté ñu and ak Ousmane dem julli ji dewe salat sahaba yi bare bare dafa daan nakari man muñ gi Ousmane muñ war lu tax jox Ousmane joxu leen digal ñu dem faagal kulul bi reeleen way Ousmane lank na du joxe li nga xamanteni moy digal ci lañu toga ben aljuma bi ñe subul aljuma Ousmane daal di o xalé yi bi ñe mu leen man ngeen seen keur baye ne ayo Hassan ak Hussein dem ngeen sa baye bekk na ci mom gis na taxaw bo xamanteni taxaw na mo yebal Abdullah ibn Umar yebal ñom Zubair ak ñom Talha ñu dem seen keur baye mu xey ubi kaane di jang ñu fekk fofu dal di koy jëm ci la Fatou radiyallahu ta'ala anhu wa dha legi nak am nak bind kat yu bari yo xamanteni dañu wax nan position bi Ousmane ji lan motax mu jël ko ma lan motax mu setan bu gañu ray ko lan motax mom ci bopam dekul digum sahaba yi ñu xey ak ñoo la mam koku am nay réponse juroom ñaar réponse wala juroom ben bi ci nek moy lan moy fatte waxon na ci tambali ko waxtan gi ne Ousmane ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu bi nga xamanteni manam yonent yalla muhammad nek na ci ben nek ne abou musa al-ashari ku feug nak mako ubil abou bakkar feug mu ne ubil ko te nga wax ko ne nitu aljana la manam ni ubi muy abou bakkar mu dug ben way feugat yonent yalla ne abou musa ubil ko te nga bigal ko nek nitu aljana la ni ubi muy omar ben way feugat mu ne ko ubil ko te nga nek nak manam jamono dina am fitna bu mak way ne muñ bu mu def dara na muñ kon Ousmane nak neena bëgguma jëm digal yent yalla mo tax faw mu muñ xam xawari dañ ma ndax bu fekk yent wax loolu dina jox sahaba yi digal ñu tagal dal xawari waye yent yalla moko xone ko Ousmane muñal motax neena damay muñ bëkk rek bu may dajje yalla subhanahu wa ta'ala loolu moy bi jëk ñaaral bi moy Ousmane xam na xawari ñom bëgguñu sax na muñ digi mom lañ ñamoon mom su bopp lañ bëggoon comme lañ bëggoon nak man mu tok rek ba ci leen ba ñëk ci mom ñettel bi moy Ousmane bëggul woon nek khalifa bi jëk bi nga xamantene ci khilafam ci lañ ñu tuulante direct ñettel bi moy Ousmane na fal xamawon na ne bu faato rek fitna bi dina wañeeku fitna xawarij bi dina wañeeku juroomel bi moy Ousmane na fal len sahaba yi dañ ko lan fatel lool sax dañ bay jël position rek sahaba dañ ko Ousmane fatel ko dembu yent yalla xol na nga muñ suñ ko fatel rek mu daldi muñ lool motax Ousmane jël position pour jaamaru ak nga xamantene ñom ñodi xawarij ci la faato radiyallahu ta'ala anhu warda bi mu faato nak ci la julli ci ñepp daldi daw nak andono mbolo ak xawarij nak dem ci Ali nak nak ñoo lañuy jaante ko ñu taxu ci ñentel khalifa bi nga xamanteni mo lañu mujjel muy Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu Ali ibn Abi Talib manam man nga wax sax ne amul ak jahiliya amul ak ceddo lu jitu l'islam ci ñew ndax mom ci keur yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci la yaro nga xamanteni bay bi Abu Talib da ko joxon yent yalla muhammad ndax bay bi dafa amul ay doomi guru yu bare bare te bay bi ban won jabot lol te dolem neewon na motax yent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ñewon ci baye bi nek dama bëgg nga jox ma ci nga xamantene moy Ali mayere ko mu jox ko Ali yaro ci keur ci nga xamantene modi yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam yent yalla mo xon bëgg ko lool def ko comme li nga xamantene mom modi doomam jo xamantene mom la jur li nga xamantene yalla yoni nako mu ñew ci keur bi wax Ali li nga xamantene moy wote ci Ali ma jeune gulon sam nga amon 9 ans Ali dem ci baye bi waxuko baye bi nek mam moy sekk li fa top ko ci la déclarer li nga xamantene mom moy gëmam mu nek ci bi jëk tuup gannaaw soxnaam subhanahu khadija radiyallahu ta'ala anhu warda budé nak ay ngeenelam manam man nga jappale sahaba yi Ali nabi talib mo ci uppi ay ngeenel yent yalla muhammad wa waye ngeenel nak tekkewu du tekki muk ne mom mo gën abubakar ak nga xamantene moy omar ak nga xamantene moy usman ndax bokk na ci pass pass bu sahaba yi ñoom ñep nek ki gën ci xet ni moy abubakar omar top ci usman top ci ay top même ay sa grand fatwa dal ubbi lolu buñ ko massa la ci gën ci xet ni dal abubakar omar Ousmane loolu daan tontu moom Ali radiallahu taala anhu moom mooy ñeenteel nag gën ci xet yi gannaaw Abou Bakar ak Omar ak Ousmane. Waaye am na ay ngënil yu baree 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 bari bokk na ci ay ngënilam mooy yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam kero Khaybar dafa wax ne bu subaalee xale Khaybar dinaa jox drapeau bi waa joo xamante ne dafa bëgg yàlla yàlla bëgg ko. Biñu xëyee sahaaba bi yëpp ñu ñëw maanaam yaakaar yonent yàlla bi jox leen drapeau ngir ñu am tiitaru wax ne yàlla bëgg na leen. Yonent yàlla Mouhamad bi ñu gaañu xëy ñëpp taxaw sol seen yëre xare mu xool leen ne ani Ali ñu ne ko dafa xaw a wànnent mu daal di dem ci këram daal di koy ñaanal ci bëti bëti daal di wér mu daal di koy jox li nga xamante ne mooy drapeau bi. Kon loolu ngëneel la bu yàlla am mooy Ali yàlla daf ko bëgg mu bëgg yàlla subhanahu wa taala. Bokk na ba tey ci ngëneel yoo xamante ne Ali nabi taala am na ko mooy yonent yàlla ne Ali yow maa ngi lay xamal ne kenn du la bëgg lu ab julli julli rek moo lay bëgg waaye naafiq rek moo lay bañ ku la bañ rek ab naafiq la waaye ku la bëgg ab julli la loolu Ali toll woon na foofu. Bi ci des mooy kéro xale tabu yonent yàlla bi ma soon wa bi gaañu génn pour xale Ali génn sol yëre xale yonent yàlla nekk Ali tey doo génn dama bëgg nga wuutuma fii ci dëkk bi nga nekk yelimaan contrôlé màggete xale yi. Ali ne ko man damay toog ci dëkk bi comme màggete ak jigéen ñi mu ne ko Ali xanaa bëggloo mel ni nga xamante ne Moussa meloon nag ak Haroun noonu laa mel ak yow waaye li fi am mooy yonent doodul am sama gannaaw moo tax mooy àgg foo xamante ne bu yonent doon am sama gannaaw yaakaar naa yaa koy nekk waaye nag yonent doodul am sama gannaaw kooku ngëneel boo xamante ne Ali radiallahu taala anhu wa ardaahu amoon na ak ngëneel yu bare bare bari boo demee sax ci l'imaamu Nasaa'i taarif na benn téere ci fadaayil Ali ibn Abi Talib boo demee Sahih Bukhari ak Sahih Muslim ci fadaayil sahaaba da ngay gis ñu ut benn buntu spécial di wax ngëneel yi nga xamante ne Ali ibn Abi Talib radiallahu taala anhu amoon na ko. Li nga xamante nag moom mooy jikko yi nga xamante ne amoon na ko gis nga ci wàllum jàmbaar amul benn xale bu yonent yàlla masa Mouhamad masa tëgg lu ñu Ali ibn Abi Talib bokk na ci li nga xamante ne participé nañ bokk na ci jàmbaar yi waaye bokk na ci borom xam-xam yi sahaaba yi loolu lu feeñoon feeñoon la maanaam ci Ali ibn Abi Talib xam-xam boo xamante ne bu jéggi woon dee la moo tax sahaaba yi gannaaw bi yonent yàlla Mouhamad salaam paatoo mas ñu am benn mbir bu leen jaaxal lu du dañuy oo Ali ibn Abi Talib laaj ci mbir yooyu la gis nga Maawiya bi ñuy wax naan dafa juyoog Ali di xeex ak Ali di xëccoog moom xilaafa gi naan ñeneen ñi di ko tag si naafiq naan Maawiya naafiq la ñeneen naan Maawiya yéefal la gis nga bi nga xamante ne fitna am na ñu juyoo Ali yilif Kuufa ak jëm Almadina Maawiya yilif Dimash ah état bi divisé wu nekk ñaari dëkk léegi am benn problème boo xamante ne xew na ci territoire bi nga xamante ne fa la Maawiya nekk mooy am na benn abon dafa murtad dafa génn ci l'islam bi mu génn ci l'islam Maawiya jàpp ko ñu tëkk prison biñ ko tëjee Maawiya oo borom xam-xam yi fa nekkoon mu ne leen waaw ki dal mooy atteem gaa ñu xool ñu ne vraiment daal kii daal nañ ko rey ñu ne noonu nañ ko daal di génn dëkk bi ñu wuute xamuñu atteem Maawiya daal daal di toog xalaat yëngal bopp bi xalaat ne daal maa ngi giñ ci yàlla mi nga xamante ne amul benn mbur dul moom question bi ñu ko doon laaj Ali rek tontu na tontu bi wér daal daal di bind lettre nag mu ne dama koy lettre bi dama koy yónnee Abu Moussa al-Ash'ari boobu territoire bi doxoon maam frontière bi doxoon diggante Kuufa ak Dimash boobu Abu Moussa moom la fa Ali tegoon mu ne damay bind lettre bi Abu Moussa ngir mu laajal ma ko Ali bi nga xamante ne ñëw na ci Abu Moussa maanaam waa ji ne ko Maawiya moo la jot lettre bi mu bind ci lettre nag Abu Moussa nag ma laajal Ali ne ko waa joo xamante dafa murtad lan mooy atteem waaye maa ngi lay ñaan yow Abu Moussa bu ko wax ne man Maawiya maa koy laaj ndax boo ko laajee ah man na ma bañ a tontu ngir fitna bi wute bi nekk sama digganteeg moom ndax wute bi ñu wute du wute pas-pas wute xa gisin rek la te bëgguma wute bi àgg ci li nga xamante mooy pas-pas yi nag waxal ma ko rek ne benn waaye mooy laaj loolu waa ñu ñëw Abu Moussa al-Ash'ari daal di ñëw ci Ali ne ko benn waaye de dafay laaj waa joo xamante ne dafa murtad ci diine lan mooy nekk atteem Ali daal di koy poñe ne ko maanaam question bi fi mu jógee maanaam lii waa ju murtad ci li ma yilif man newu ci loolu mooy wax ne Ali moom contrôlé woon na bu baax a baax li ma yilif ba ku murtad te xam na ko mu ne li ma yilif amul kenn ku ci murtad xam naa ko wax ma question bi fi mu jógee rek mu ne ko dëgg Maawiya moo fi yónnee wax ma ko mu ne boo demee ne ko maanaam ku murtad ci diine dañ lay tuufloo ñetti yoon dañuy sàkk ci ñetti yoon nga tuub boo lànkee nag dañ lay daal di rey Abu Moussa al-Ash'ari daal di bind ñu ñëw Maawiya toog ak mbooloo mu toogal yépp ñu jàng lettre Ali ñu ne Ali ne danaa bu mu sant yàlla julli ci yonente bi saa lettre bi mu ngi jógee ci Baye Hassan mu ngi leen di xamal ne koo xamante ne murtad na ci diine nañ ko tuubloo ñetti yoon bu lànkee nag nañ ko rey Maawiya def na bërëj maa ngi sant ne cay Baye Hassan Baye Hassan ci xam-xam bu rafet ba waaye Baye Hassan ci njàmbaar gi ñu daal di continué waat li nga xamante mooy kon Ali toll woon na ci xam-xam boo xamante ne même ñi daan wuuteeg moom sax nawoon nañ li nga xamante mooy xam même sax bi mu faatoo radiallahu taala anhu maam gis nga ne sahaaba yu bare bare jooy nañ ko ci xam-xam boo xamante ne yóbbaali na ko loolu lenn la ci jikko yo xamantene Ali Nabi Talib amon nako legi khilafam nak gis nga bi nga xamantene Ousmane reynañu ko Ali julit ñi dañoo daw ci Ousmane Ali ngir jaayante ak mom mu nek ngir julit Ali dal di lank mu ne khilafi duma ci ngir dara man limu bëgg rek ma nek ben conseil di jox sama xalaat man di dimbali julit ñi waye bëgguma yor seen bi ñu bamtu bamtu ci mom ay yoon yoon ñew nak ya fi seuf wax ak mom ya fi seuf ci la dal di ñew ci penc bi nak dal di talal loxom jaayante gañ jaayante ak mom ngir mu nek li nga xamantene modi julit ñi Ali mom nak bi nga xamantene ci leen di yeen bi julit ñi ci la taxaw na xex ak xawaari kurel boble motax yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam don la wax nan xawaari ci kurel bi señ ci seen jamono nga xamantene ñom ñoy xawaari ci man kurel bi leen di rey moy kurel bi nga xamantene ñom ñoo gëna digeen deug muy kurel ko Ali nabi ta'ala ci mom mo xex ak xawaari dal leen faagaal rey leen momit yagul ci khilafa gi fitna am moy fitna yo xamantene woute julit ñi fitna bo xamantene danaka rombal na way yalla subhanahu ta'ala nako bu julit ñi ñepp ñu nek ño xamantene mujju nañ andat ci ay kaddu mujju bokkat li nga xamantene mom modi djiblu way Ali Nabi Talib mom ci teunk manam lolu moy dundal bima nga xamantene xawari gi nak ñew nañu ñom seen bop ñom ñoko fexal dal dikay jëm mu faatu gi nga Ali bi faato ñu tagge ko maawi ba maawi mu nga fele bo fekkone wutek Ali ak maawi ku wutek pass passo da ngay gis ni maawi bu ko tagge Ali day bekk day content waye xolal ni ñu tagge maawi Ali dañ ko fekk mu tok ak soxnam mam ben la ñu ne ko dal di bekk retan mu ne ko lay re mu ne ko Ali fatuna maawi ko dur pes ba direct dal di genn ci nopp benn bi waaj dal di rot maawi tok di joy joy yu metti metti manam di yuhu soxnam dal di ñu ne ko maawi yow man jaxal nga ma yow demb ya nga doon xex ak Ali tay mu ngi fatu nga koy joy mu ne soxna ci yalla nga alku manam Ali mi xana xamone julit ñi ñak nañu xam xam bu bari ci mom xana xamone julit ñi ñak nañu ak mbaxam xana xamone julit ñi ñak nañu lewet gu Ali lewet waye xana xamone julit ñi ñak nañu jitu gu Ali jir ci l'islam ki bu ko julit ñi ñak ñom ñep ñom ñoo wara ando joy wax na ko yow Ali dund ko dundugo tay yow Ali dund ko dundugo neex waye de ngi deg nak ki moy cheikh maawi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala kon ci teunk mbokk yi ngir liñ ñu mañ ci wax jeexna ñoo ngi ñaan yalla dool li ngeerum ci sahabi ando gentif sallallahu alayhi wa sallam ñi ñom ñoy ñent ñi nga xamantene ñoo andal Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñom ñoo gën ci xéet bi nga xamantene sik amul ne manam yent yalla Muhammad ñom la jox xéet na ni man bu ngeen top top leen sama doxalin ak sama doxalin khalifa yi muy Abu Bakar ak Umar ak Usman nga xamantene war na julit ñi ñu wek leen wala julit ñi ñu bëgg leen te xam le bëgg leen dafa bok ci mandal gay ngëm yalla waye bañ leen nonu ak ñom tek seen der yi ñu ñaaw dafa bok ci li nga xamantene moy mandal gay te xéeli أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم راوي سنتي الله سبحانه وتعالى دي جولي تي نبي صلى الله عليه وسلم ني گرم بوكي تي لاتيو ام سوري نام تي لات نانكو دغ لا دانيو تولو جامانو بو خامتيني جوت نا نك ني ليرال té deug deug ya borom xam xam ni ñu gërgu di léral ñu ngi léral bu baaxa baax xëñña léral li dafa am gox yo xamantene exew fa wayé lu jëm ci manam dunduk sahaba yi manam ak fitna bi nga xamantene amon na manam ñu ngi léral té amna ben voile yi bu borom xam xam yi jël ndax bu dikul xam nga manam histoire manam moy li nga xamantene julit mënu gënu sagane dal nañu ngeejju ci walu tafsir qur'an dal nañu ngeejju ci walu hadith dal nañu ngeejju ci walu fiqh waye ci walu histoire ci la dañ ci xawon saggan touti mo taxone nak manam non yi bañu ñëwé mënu ñoo jaar ci ben xam xam ci xam xam diiné ndax gis nañ né xam xam bo won dem rek diñ ko fekk ay kangam yu tok ngeeju fa tok lu ci dugg lu ci bokku ñu gëndu ko légui nak bi nga xamanté gis nañ histoire bari na ay wax bari na ño xamanté dañ ci dugg té bokku ñu ci man ci lañu dugg na ci biir rawati nak fitna bi nga xamanté mom mo xewon digënté sahaba yi andon ak muhammad sallallahu alayhi wasallam muy jafañ lool ci yenn wota kat yi manam buñu len poser problème mel ni duñ ko mëna léral day jëfëñ lool ci balé bari buñu ko poser duñ ko mëna léral bo xamantene wa sax di nga digg ku ci tontu ba digg ba nga jëm waye dila jox lu la satisfait waye amna ay collègues yo xamantene wala ay borom xam xam yo xamantene légui léral nañu fitna bi manam léral bo xamantene képp kuy julit am pass pass bu set wécc gëm yalla gëm yéne tabi sallallahu alayhi wasallam buñu ko léralé léren bu bañ ko tëlé rek manam bu neex borom bi subhanahu wa ta'ala di nga am lool day sepp lo xamantene mo ngi dina wo yalla subhanahu wa ta'ala lu bokk na sax ci tomb yi nga xamantene war nañ ko leral waye mbokk mi daf ma junjju ne ma ci sa dañu waran ak nga wara taxaw motax ma bayyi problème bobu ndax lu yaatu la dawati na xex bi nga xamantene mo amul digënté Ali radiyallahu ta'ala anhu ak Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu
laaj bi dëkk bi mooy mbokk mi wax ci Omar ibn Khattab bi nga xam ne mu ngi faatu. man dafa mel ni xam def naa dégg tuuti. man dama wax ne ci xilaaf ak Abu Bakar borom xam-xam nañ ci wute ba nekk ñetti kuréel. ñii dañu ne yeneen yàlla Mouhamad moo addu ci mu nekk xalifa. ñii ne déet addu ci addu bu leer waaye dafa junj. ñii ne déet addu ci waaye borom xam-xam waaye jullit ñi ñoom ñoo ko tànn. Omar nag ñoom ñu tegtaloo ay référence. ñi wax ne nag maanaam jullit ñi ko tànn ñu tegtaloo ci wax ji Omar di wax naan su fekkee ne day tànnuma xalifa ku ma gën fuuf mu nam ci yonte bi tànnuloon xalifa. su fekkee ne nag man tànn naa xalifa maanaam ku ma gën fuuf tànn na mu nam ci Omar. kooku moom laa wax ne moom am wute bi nga xamante ne moom lañ amoon ci xilaaf ak Aboubacar Sidiq sa diir ànd ak it nag maanaam bi gën a wér mooy ànd ak xilaaf ak Aboubacar yonte yàlla moo xam ne même sax bu ci àddu bu leer maam àdduna ci mbir yoo xamante ne bu ko jur ñu dégg rek nga xam ne li ci mu ci nam moo di Aboubacar Sidiq radiallahu taala anhu. wax jooju Omar wax nag dafa nekk tegtal pour ñii di wax naan xilaaf ak Aboubacar maanaam jullit ñee ko tànn ndax yonente yàlla Mouhamad maanaam junj ko leeralu ko. waaye maanaam boo xoolee am na ay junj yu bëree bëri yi ñu fi lim yëpp wan nay même sax bu yonente yàlla Mouhamad àdduwulee àddu bu leer ci xilaaf ak Aboubacar maanaam am na yu bëri yu muy junj. lu mel ni wax ji mu naan yàlla lànk na ak jullit ñi lànk na mbiru Aboubacar mooy nekk jiit ak waa ji naan ko attaqué ci fu ñu koy jox bu ñu la fekkule mu ne jox leen ko Aboubacar ndaw si ñu woon ne ko su ma la fekkule déwén mu ne demal ci Aboubacar. yooyu yëpp day wan ne même bu àddulee àddu bu leer junj na te junj na junj yoo xam ne day wan ne Aboubacar moo nekk ci nga xamante ne mooy xalifa. léegi wax jooju Omar nekk na wax nag xëy na moom dafa gisul yooyu nga xamante ne àddu yoo nga xamante ne yàlla Mouhamad àddu na ko wala mu gis ko mu nekk maanaam dégg ci ne du ak samp gu nga xamante ne yàlla Mouhamad daf koy samp Aboubacar Sidiq radiallahu taala anhu wa arda. bu dee kuréel bi nga xamante ne ñooy jamonto Ali nga xamante ne maanaam dañuy jéggi de ci seen pas-pas di wax naan Ali ab yonente la wala Jibril dafa jóom ci yonente gi Ali jàppoon leen buggal leen safara loolu sax na sax na ne am na kuréel boo xamante ne ba nu tàmbalee di woote ne Ali yàlla la Ali daf leen jàpp ñoom ñëpp buggal leen ci safara rey leen ndax xam na ñu ñu bon lañu ñii dañ ko nar a alag comme ni nga xamante ne ah noonu lañ alagoon se yahut yi ak nasaan noonu alag doon jéem alagé seen yonente naan ay yàlla lanu loolu tax Ali mu fitnaal leen xëy ak ñoom ba jamonoom kuréel buy wootee naan Ali yàlla la wala yonente la amul woon gannaaw ba Ali faatoo la am ay kuréel naan Ali yàlla la wala Jibril dafa jum ci yonente gi jox ko jox ko Mouhamad wala ko jox Ali gannaaw gi la waaye jamono Ali kenn ñemuñu ko woon jamono Ali kenn ñemuñu ko woon. moo tax ba léegi boo xoolee ci nga xamante ne fa lañ suul fa la ñuy wax ne Ali fa la nekk léegi ci fële ca Iran fa lañ wax benn xafru bu mag bu ñu tabax ñu ne mooy xafru Ali li wér nga xamante ne borom xam-xam yi saxal nañ ko mooy Ali nekk fa waaye Hudhayfat ibn Yaman moo fa nekk. te ko def ni yaman moo gënoon a tar si Shia Rafida moo gënoon tar nga bu ñu xam ñoom bu leen biroon ne kii sa def fii du Ali Hudhayfa dañ koy sulli dañ koy sulli sànni ko waaye li wér mooy Hudhayfa ibn Yaman moo fa nekk ay muarrikhun saxal nañ ko mooy place ba ne Ali moo fa nekk ci Iran Hudhayfa ibn Yaman moo fa Ali ak njabootam bi mu faatoo ñoo ko jël suul ko ngir ba ñi xam ko bi mu faatoo ak njabootam ñoo ko suul ba seen ci ñu kenn xamu ko ñooñu amoon nañu. léegi ma ñëw nag ci problème bi nga xamante ne moo jar a leeral muy problème bi nga xamante ne moo doxoon diggante Ali Nabi Talib ak Maawiya du diggante Ali ak Maawiya rek waaye diggante maanaam Ali ak Maawiya ak Ali ak Aïcha ak Ali ak Zubair ak Ali ak nga xamante ne moo di Talha. balaa moo ñëw foofu maanaam dinañ njëkk a leeral sahaaba yi ànd ak Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam si que amul ne maanaam li ñu tuddee baatu isma ak mucc ci njuumte yonente rek moo ko am mucc ci njuumte kooku ay règle laa leen jox pour ngeen jàpp ko règle par règle. règle bi ci njëkk mooy amul ku kii ku mucc ci njuumte mooy yonente yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ku dul tuddee ab yonente nag maam sikk amul ne di nga def par ay njuumte benn angoo. ñaareel mbir bi mooy sahaaba yi ànd nag Mouhamad ñoom ñëpp donte am na ay njuumte yoo si ñoom am nañu ay mbaax yu bëree bëri ndax yàlla moo ne innal xasanaat yudhibina sayiat ay mbaax bu bëree rek day far ay njuumte benn angoo. sahaaba yi am nañu ay mbaax yu bëri yoo xamante ne boo ko tegee seen njuumte wallahi la adi njuumte day réer si mbaax yi amul benn rent ñaara ngoo. ñetteel bi mooy sikk amul ne yàlla àdduna ci ay mbir rek Badr bi gaañ jógee Badr lu leen yonte yàlla wax ne leen yàlla imalu ma chi tum faqad ghafartu lakum waaye Badr def leen lu leen neex te xam ne yàlla baal na leen ndax ñoom seen gëm yàlla sëñ bi mënu yemal ngëm yàlla xeet wi jël seen gëm yàlla li gënoon seet ñoom seen bakkan jox ko Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam sikk amul ne ñooñu mënuñoo em ak kenn moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne maanaam nekk sama sahaba ak tànneel la goo xamante ne yàlla moom moo koy tànn sahaba yi moo tax yàlla subhanahu wa taala jullit ñi tàmbalee ko ci génération bi ñëw gannaaw sahaba ba keneen ba àdduna tukki pour ñu texe pour ñu nekk ñu jub dañuy gëm comme ni sahaba yi gëmul moo tax yàlla wax ne fa in aamanu bi mithli ma aamantum bihi faqad ihtadaw jullit ñi di ñëw génération yi di ñëw buñu gëmé comme ni ngeen gëmé yeen sahaba yi dinañu jup waye buñu amé gëm bu wuté ak seen gëmé sahaba dinañu jup abadan koku benen règle la encore bi ci dess moy donte sahaba yi amna ay njumte yor ci ñom légui est ce ñun ñoy yor buntu ndjegal ciabi ndjegal kan moko yor yalla subhanahu wa ta'ala légui kan mo ñu xamal né yalla baalu leen yoy effectivement baalu leen inshallah ndax aduna ko ci ay yu bari bari na baalu leen ñaara ngo légui gannaaw buñu jallé ci règle yoy gis nga biñu réyé Ousmane Ghaffan manam xawaaji rey ko te lay wone Ali ben bokul won ci ñi nga xamantene ñom ñoy rey Ousmane bokku won ci kurel bi ne dañuy rey Ousmane te Maawiya masul tuumal Ali nek da nga bok ci kurel bi rey Ousmane Maawiya limu doon yëngutu yëpp yëpp def na Ali ñi rey Ousmane war nga leen rey loolu moom doon yëngutu waye nek ci tuumal ko nek ci ñi da rey Ousmane sama ko deedee ndax bo delo ci ñu delo sax gis nga xawaaji bi ñuy almidina tok rek kan mo jëk yewal doon ko Ousmane Ali mo dik yeul ñaar doom al hasan ko neen dem leen seen keur papa Ousmane ngeen tok bu leen fa jogge mukk ar leen ko man bu leen may ben yon xawal ñu dugg ko buñ fa neen duggante dugg ci dekk bi jaayante leen ak ñoom jox leen seen bakkan man loolu Ali defoon ben nangor legi bi nga xamantene Ali yon na khilafa gi manam maawi gañu tambale jaayante te ci tambale jaayante gi Talha jaayante na ci Ali Zubayr jaayante na ci Ali fekk problème bi nak bu muy am bobu Aisha mu nga makka bobu Aisha bu won mak mak demone na ba julli bi nek rek bo gisse ay fitna rek da ngay do lakku ci fofu le yalla do na ba man dakhalu kana amina bu problème amé rek da ngay do lakku ci mak ndax mom problème ci epp dafa dugg legi Aisha bi nga xamantene julli fa xawal ñu ngi tambay dugg ci dëkk bi ci la demé mak tok fofu le legi problème bi nga xamantene Talha jaayante na ak Zubayr bi ñu jaayante ñew ci Ali ñu ne ko dañuy sakku ci ndigal pour ñu dem mak dañuy sakku ci ndigal pour dem mak bi nga xamanteni Ali def leen digal leen man ngeen dem ñu dem makka bañ fa démé tek fa Aisha Talha ak Zubayr and ak it manam Talha ak Zubayr buñu défé njunte sax nañu japp ñun ñepp ñu aljina lañ ndax yeen ci Allah Muhammad mo ne Talha ak Zubayr ak Abu Bakar ak Omar ak Usman Abdurrahman Awf ak diw ñi garantie na ñu aljina lañ légui Talha dem na makka ak Zubayr biñu démé makka mok Zubayr ñu fekk fa Aisha ñu ko Aisha julit ñu wut nañ ndax gouverneur yi dëkk yi am nañu lank duñu jaayante kare bu ñu tànn maa yi rek na moo du jaayante man ñu jaayante bari nañu ñu lank na duñu jaayante man nga wax ne moitié lañu ndax Ali bi mu ñëwee ma am na ñoo xamante ne rey bi ñu Ousmane daf leen naqaree naqari ba ñu ñoom dañuy jékki-jékki maam démissionné ci gouverneur yi ñu nekkoon dem maa ko toog foofu leen même Abu Huray sax bu daan jàng di jékki-jékki daan xëm ñu laaj ko mu ne man dama jàppale seet dama seetaan Ousmane ba ñu rey ko maanaam sahaaba yi bari am ñoom te dañu jaayante wuñu ñoom dañu wax daal ñoom balaa ñoo jaayante ñu xam lu leer nañ maam kurel bi rey Ousmane nu rey leen balaa noo jaayante il faut que ñu xam loolu kurel bi rey Ousmane nu rey leen moo tax ñun duñ jaayante ci sat yooyu du maawe rek waaye bari na ñu ñoo xam te jaayante ñu woon léegi Talha ak Zubayr bi ñu demee màkk fekk fa Aïcha ñu ñëw ne ko Aïcha kat julit ñu wuute nañu maam ñii ngi ne dañu jaayante ñi ne duñ jaayante léegi Aïcha li ma bëgg nga génn pour ñu dem waxtaan ak nit ñi pour ñu dem Basra bu jógee Basra dem Kuufa bu jógee Kuufa dem Cham ah ñu jappay ag ci Medina buñu démé gouverneur buñu romb rek waxtaan ak yow ñu fexe am benn ndaje bu mag Medina rek le problème suñu biir Aïcha nekk d'accord Aïcha daal di génn ànd ak ñoom ñaar jëm ci fi nga xamante ne moom moo di Basra bi ñu demee ba benn dëkk bu ñuy wax Habwa ay xaj daal di génn ay xaj yu ponkal yooyu daal di génn di bëw Aïcha Aïcha demee Talha ak Zubayr man damay oññeeku du ma demati Talha ak Zubayr ñu nekk lu tax ngay oññeeku mu ne benn bés dañu mën a toog ak yenente ñu ay jabaram ñun ñëpp ñu toog mu ne yéen samay soxna yi ina ci am koo xamante ne ay xaj dinañ ko bëw waaye saa su ko xaj bëwee na oññeeku Aïcha nag ne man yenente waxoon na ma lii te xaj yi may bëw nii maanaam am na te damay oññeeku Talha ak Zubayr ñu ne ko yow génnuloo pour xeex yow da nga génn ngir yéwénal te boo gé julli ji bu ñu la gisee sa jëmb maanaam dinañu am kersa ci yow dinañ bàyyi convaincre ko mu nekk jigéen nag boo la ci dinañ ci bàyyi xel ci loolu ndax bu ñu jël sahaba yi foog leen àgg leen ma daraja yonente fu ñu àgg ci baax 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 am na ay njumte ak ay stabilisation te day mooy gàllankoor saa sax doomu adama Aïcha Aïcha génn xaj daal di wàññeeku Aïcha ànd ak ñoom ñu dem Basra waxtaan fa ak ñoom waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñoom Ali nag ba mu déggee maanaam Talha génn ak Zubayr ak Aïcha ñu ànd ak benn mbootaay bu mag ci ay soldat Aïcha ne Ali ne man damay génn doo ji mbir yi ndax mbir yu grave ngi jël Aïcha ci màkk di ko génne maanaam mbir mi jéggi na dayo daal di jël soldat ay soldat génn ak ñoom dem dogale ji leen ba mu leen dogale nag ñëw jakarlo ak Aisha ak Talha ak Zubair bimu jakarlo ñom Ali ne len nak Talha ak Zubair dama len soxal ñu waxtaan mi ngi togi waxtaan mu ne len yeen lan motax nangul len yeen lan motax manam ngeen digeen ñoko Ali manam ñun nangul nañu yaay khalifa waye li ñu bëgg moy ki ray Ousmane ñu ray ko bu lool nak mu duñu mëna jaay dañuy delu gëna ci jaant bi jaantu nak yow ba Ousmane khalifa julli kenn du ko ray nonu mu jeer Ali ne nak def na nak ma leral len ay mbir manam gis ngeen sunu armée bi ñu yor armée bi julli ñu yor 80% ay khawarij lañu te moy li am 80% ay khawarij lañu ñi ray Ousmane lañu ndax seen politique yëpp dañu taxa dugg ci armée bi ne ten na bind manam khawarij ku ci nekk ci ñom 80% ku ci nekk ci ñom ak famille mo la top famille wu takku mo la top legui problème bi il faut ngeen def attention ñu taxé ñu ñuy gënné ñun par kenn ci armée bi ba mu jeex manam ñu duggal suñuy doom duggal gañ donc nak applique acte yalla ñoo ngi ray Ousmane waye fi ne bo taxé da ngay ray ñoo ngi ray Ousmane ñom ñoy taxaw jaamarul ak ñun te ñoo ñu ëpp fu manam faaga do gi ñu jeex muy xalaat bu rafet bu deugal wax leen lolu gañ dal nono il faut ñu tali taxawal dal acte Ousmane legui ñu tok bobu ami bi ak gi nak ali sax ay xawal ñu ëpp ñun ëpp ali sax ci minbar bu ma sand khutba al madina day ak wala kufa day taxaw di len leexu nan ki ray Ousmane niko bin bu dajek ya subhanahu taala niko buggal jahannama amna sax ay ño ay borom xam yo nan ali dan ginne ñi ray Ousmane fa ñu dugg jahannama pour tik lo xawal ji ñu dem ci ni ginn ci armée waye do am dafa am lu doon bëgg jaar ak ñom ba genn leen ba jaamarlu ak ñi xamanteni moy ñom te yent yalla waxu na demb ne nan xawari kurel bi len di ray moy kurel bi gëna jigen deug kurel bi gëna jigen deug mo len di ray ci ali effectivement mom mo ray xawal yow ñom yépp lay bi nga xamantene ali wax na lolu ñu jekki mbolo moy ci ñam ñoo xam ni dooy duñ ci nek biñuy diiso ali xawha ak zubayr ray gañ jekki tambalé xex di wéccante kaddu di poñante ak saninte ak yoyu manam Talha daldi dem ci mbolo ah zubayr dem ci mom fekk ay ci ben gëlem nan len ragal len yalla subhanahu wa ta'ala bu len xex neen yent yalla muhammad ne ñaar gi buñu dajé sen jaafi quraish e morom ak nga yef safal lañu jël di dinkan yoyle maam bi aisha di dinkan yoyle benn mbolo juk benn mbolo bo xamanteni mu ngi jogé ci benn famille ci bir basra mbolo mu takku yor sen jumtukaay yor sen ñew ci aisha ñoko aisha yow yaa soxna sunent bi ñun dañoo ñew nek benn renfort aisha ne li ma leen dink moy dem leen ci mbolom ali ngeen and ak mom señ bi aisha bëggul xex du wacce mbolo mu takku mom ñen dem leen ci gënaaw ali mo len dem len ngeen and ak mu ali ndax moy njit du li ñun dañuy régler problème dañu bëgg régler di ñuy déggo suñu biir gurel kurel bobu ñew ci ali ay ne len li ma len denk moy téy len seen jaas di fexale bu len tour di la sax dulit maam ñoo ñu dal onne fi ñu dékkon bi nga xamantene maam tok nañu ñun doom adamay tambalé wéccante ka tambalé xéx bi nga xamantene kurel bu nekk takku nak tambalé xëc ci yeeso nga na jublu ci moram ali ne zubair mo wax la bala xéx bay tambalé Zubayr dal ñew mu ne ko mën na la fatali dara mu ne ko fatali ma mu ne ko yent yalla muhammad amna benn bëss ma tok ak yow mu ne ma Zubayr mu ne la Zubayr yaa ngi ni di xex ak ali te yaa ko toy Zubayr dal di fatali ku te nekk wax di ko yent yalla muhammad waxon dem ne ko yaa ngi ni di xex ak ali te yaa ko toy Zubayr ne man damay delu al madina manam dal di tambalé joy di dem dina delu madina Talha dal di koy xol mu ñew ne ko Zubayr loy dem mu ne tel ko leen mu ne yent daf ma tok dimb dama ko fatou dama waxone ma yaa ngi ni di xex ak ali te yaa ko togn Talha nako wax nga deug kon kañu delu comme ka affaire maam histoire bi xex lay jur fiñu delo gañ na du ngeen delo nonu genn mbolé ba fa beug delu dañ ni ko sann ko xej ci ombi maam ci la Talha fato ak ki nga xamanté moy Zubayr ñom seen bop ñom ñoko ray biñu ko lay rek ga xawal yu tambali duur ay ki ay fet ci kess nga xamanté mom la Aïcha nekk ci kaw gëlem Aïcha xawa nuur maam fet yi di bëtt kess gi di jall Ali daldi fexé daw jël gëlem Aïcha gi daldi kay pousse bañu dem daldi né Aïcha manam genn mom taxona defal mo taxone genn way jullu di nangatu ñu dégg ndigal fi nekk ni man gëri ci bu doon mbolo mi yeen ci Al Muhammad yaron dong duñu juyo waye dafa am kurel bu bëss ñu fekk bi jullu ñi mo tax fawnu dem dank xolal bu baax baax bu len fokk né manam dama and ci ñi ray Ousmane tay ji la bëggul sax exécuter ñi ray Ousmane su meen xamoon ya len ray ñom ñep waye dafa am mbolom bëss mu dugg ci bi jullu ñi mu laaj ñu def ndank fegg leen Aïcha ci la dal mu ne maangi sédé yalla ma jantina ak yow Ali ibn Abi Talib nek nak ay nak kan delu wat mak mu ne ko duma delu mak damay and ak yow delu al madina dekk ci sa sawet ci la Aïcha dal di andek Ali dem dekk ci al madina mu ne wala Aïcha gis nga ba limu faato da lan jug guddi di julli di joy joy metti metti wax ne manal ak ne xon ma de du jitu ay ati bare bare baña fekk fitna bi le ak ne kon ma de baña fekk li nga xamanteni moy fitna bi do ci digënté sahaba yi lolu mom moy xex bi am digënté Aisha ak Ali nga xamanteni rek lañ ko bam xex mo ci de ma rek tul jamal xex gëlem bi moy gëm bi Aisha nekkon ci kaw legui dafa bok ci gouverneur yi nga xamanteni dañu lankon ne duñu jaayante Muawiyah ibn Abi Sufyan mom daf non Ali manam duma jaayante ak yow luddul dañu ray ci ray Ousmane manam Ali ci bopam mune mu yonne ci Muawiyah laj ko ak jaayante ne ko nga jaayante Muawiyah ne bo demé ni Ali manam sik amul ni julit ñi fi mo gëna yé ci khilafa gi amul kenn ku gëna yé Ali ci khilafa gi waye ñun bala no jaayante faw Ali mu ray ki nga xamanteni mo ray Ousmane ko nga fañ ñu ko jaayante ndax Ousmane duñu ko ray non rek wacce kurit bu ko ray manam mu tok non Ali nako manam il faut nga ngo jaayante manam da ngay jaayante par force ndax état bi manam duñu wacce bi ñu xéro naayo ci la Ali dal dajalé 150 000 soldats jëgé Makka bi muy gën nak olam bolam sahaba yépp ma wax ak ñom né